Ovogodišnje povelje slobode Srpskog sabora Dveri dobili su Predrag Dragić Kijuk, filosof, književnik i sekretar Srpske književne zadruge i posthumno Aleksandar Solženjicin, veliki ruski pisac i prijatelj Srba. Ova velika priznanja biće uručena u četvrtak veče 5. februara u amfiteatru Mašinskog fakulteta u Beogradu. U ime porodice Solženjicin nagradu će primiti predstavnici ambasade Rusije u Beogradu. Ovim skupom u amfiteatru Mašinskog fakulteta u Beogradu biće svečano obeležen značajan jubilej, desetogodišnjica od izlaženja prvog broja časopisa Dveri, koga je na Filološkom fakultetu u Beogradu pokrenula grupa studenata. Već prvi brojevi ovog časopisa skrenuli su pažnju šire javnosti originalnim pristupom vrednovanja naše kulture i vodeće društvene misli, vrednovanja prošlosti i novim pristupom sadašnjosti i budućnosti. Kasnije ovo glasilo dobilo ime Dveri srpske. Za proteklih 10 godina objavljeno je 40 brojeva ovog časopisa, a novi 41. broj biće posvećen NATO bombardovanju Srbije 1999. godine. Iz krugova urednika i saradnika časopisa Dveri srpske izrasla je autentična nevladina organizacija Srpski sabor Dveri, koja se na iskustvima i principima Svetosavlja bavi duhovnom obnovom i nacionalnim pitanjem srpskog naroda. Mladi intelektualci okupljeni u ovom udruženju građana ne samo što daju dijagnozu postojećeg stanja, nego preduzimaju mere i aktivno učestvuju u tome da se pojedine stvari menjaju, da se zaustave nepovoljne pojave u društvu. Često se u tome uspevalo. Njihova tribina četvrtkom na Mašincu, koja se održava u amfiteatru Beogradskog mašinskog fakulteta, postala je kultno mesto gde se slobodno govori o najaktuelnijim pitanjima srpskog društva. Na Mašincu je do sada održano više od 100 takvih tribina. Slične tribine organizuju se ili će biti organizovane u univerzitetskim centrima Novom Sadu, Kosovskoj Mitrovici, Čačku, Nišu i Kragujevcu. Zanimljiva je činjenica da su do sada veći mediji prećutkivali aktivnost Srpskog sabora Dveri. Jedna od predstojećih akcija udruženja građana Srpski sabor Dveri su razgovori o novom statutu Vojvodine. Ovi razgovori će biti pokrenuti zajedno sa intelektualcima okupljenim oko časopisa Nova srpska politička misao. Ovom akcijom biće učinjen pokušaj zaustavljanja novog cepanja Srbije. O svim ovim aktivnostima razgovaralo se sa novinarima u utorak 3. februara u prostorijama Srpskog sabora Dveri u Beogradu. Novinarima su se obratili Radovan Tvrdišić, predsedavajući Srpskog sabora Dveri, i Vladan Glišić, član redakcije časopisa Dveri. Prvi se novinarima obratio Radovan Tvrdišić.
Pre svega da vam zahvalim što ste se odazvali našem pozivu i što ste došli prvi put posjetili kao predstavnici sedme sile ove naše nove prostorije. Pred vama su na stolom neki naši osnovni materijali, znači ono što je neka suština našeg djelovanja ovih prvih 10 godina Dveri, povelja slobode kao nešto što ćemo deljivati ove godine na ovoj našoj proslavi na Mašinicu, i ono što je posebno bitno, to je ono što je nekada budućnost u našem djelovanju, to je ta akcija vezana za Vojvodinu, odnosno statut Vojvodine. I imam prosto sad jednu potrebu, a to je da vam kažem ono što bi trebalo u stvari novinare najviše da zanima, a to je koji je motiv uopšte nastanka ovakve jedne organizacije kao što su Dveri srpske i kuda se mi to u stvari krećemo, odnosno šta nameravamo u budućnosti. I ta priča je, mislim, mnogo bitnija i zanimljivija, a ovo ćete svakako imati prilike da iz materijala koji tu prosto postoji, da izvučete iz ono što je za vas potrebno. Ono što je nas u ovom trenutku, da kažem, ljude koji su već 10 godina zajedno na jednoj ovakvoj vrsti zadatka, zadržalo na okupu, što nas je okupilo, što nam je pružilo snagu da i sada i u prošlosti, nadamo se u budućnosti, radimo ovo što radimo, jeste jedna vrsta zajedničke svesti. Ta svest je u suštini nešto što smo mi definisali, možda zvuči grubo i rogobatno, ali jedna vrsta specifičnog rata koji smo mi osjetili da u ovom trenutku, da se u ovom trenutku srpski narod nalazi. To nije rat u kome smo imali, kao što smo do sad već u istoriji doživljavali, da neko gine na našim granicama ili da idu da lete avioni koji nas bombarduju, ali postoje društveno prepoznatljive činjenice koje mogu da opravdaju ovo što sad zvuči izuzetno snažno. Znači, ako uzmemo određene društvene činjenice kao što su broj abortusa u Srbiji, broj samoubistava, saobraćajne nesreće, kancerogena oboljenja nastala posle NATO bombardovanja, alkoholizam kod mladih, shvatit ćemo da u svim tim parametrima Srbi, odnosno građani Srbije i Srbija prednjače u ovom trenutku u Evropi. U svim ovim parametrima određene evropske zemlje možda su ispred nas, ali niko nema tako smrtonosan društveni koktel u ovom trenutku kao što ima Srbija i srpski narod. I nas je ta svest o tim društvenim činjenicama i određenim geopolitičkim činjenicama koje sad su potpuno drugi segment, a to je kršenje svih normi međunarodnog prava na Kosovu i Metohiji, situacija sa Vojvodinom koja sad nastupa, određeno dvojni standardi pravni koji se primenjuju samo na Srbima, znači ta kombinacija društvenih činjenica i one geopolitičke situacije je za nas opravdanje i klasičan dokaz da mi jesmo u jednoj vrsti specifičnog rata. I ta činjenica je nas sabrala, želja da u jednom takvom trenutku, kada se svi ostali negde svode na analizu situacije, mi smo poželjeli da kao grupa tada izuzetno mladih ljudi, a sada već ne baš toliko, mada postoje ljudi naravno koji nam sad prilaze pa su oni mladi, ali mi više nismo predstavnici one mlade generacije koja je bila pre 10 godina. Dakle, mi smo poželjeli da u takvom jednom trenutku damo jedan konkretan doprinos i da se po tome pre svega razlikujemo od, ajde kažem, jedne vrste jalovog analitičkog pristupa kod određene grupe srpskih intelektualaca. Mi smo želeli da izađemo iz priče o analizi i da počnemo da radimo nešto konkretno. I mi 10 godina radimo konkretne stvari, a tu ćete vidjeti deo od preko 500 događaja koje smo radili za 10 godina. Tih 500 događaja se može osvjetljavati iz jednog ili iz drugog ugla, neko nam može nešto zameriti ili pohvaliti, ali suštinski ono što nas odlikuje je jedna vrsta radnog elana i na to nam niko ne može prosto opovrgnuti. To je zaista jedna od činjenica koja karakteriše naš rad. Druga karakteristika je što neprestano ukazujemo na ono što smo se i delom tokom razgovora osvrnuli. Sve ove društvene činjenice o kojima možemo da pričamo vrlo dugo nisu najveći problem Srbije i srpskog naroda, niti čak naša geopolitička situacija. Najveći problem je u suštini izuzetna apatija i taj nacionalni umor koji se osjeća na svakom koraku i koja se prosto nam se čini negdje sistemski izaziva, da bi se jednostavno narod doveo u stanje da više ne želi ništa konkretno da učini po pitanju i sebe i svojih bližnjih, svoga naroda. I tu smatramo da se otvara prostor za ono što mi zovemo budućnošću Dveri, budućnosti uopšte naše organizacije i budućnosti srpskog nevladinog sektora. Jer smatramo da u ovom trenutku postoji ogroman jaz između političkih stranaka i potreba i volje građana. Ta vrsta uticaja građana na politiku se vidi samo u izborima. Od trenutka kad se izbori završavaju, građani više nemaju nikakvu komunikaciju sa političarima i mi smatramo da u ovom trenutku je idealno vreme da organizovanjem autentičnih nevladinih organizacija, radom na pojavi jedne vrste novog zajedništva kroz vidove parokijskih zajednica, pošto smo vrlo bliski sa crkvom, i uopšte jačanjem svih zajednica, pre svega naravno porodice, kao što je osnovna, kao što svi znate da se ne ponavljamo, to je osnovna ćelija društva. Znači, mi smatramo da u ovom trenutku ima prostora da se na tom polju pokaže i prosto građani uključe, jer neće biti novog nekog unutrašnjeg preobražaja dok svi građani prosto Srbije ne shvate da i oni mogu da utiču na ono što se do sada gledalo kao jedan potpuno izolovan proces. I mi mislimo da tu ima prostora za jedan ozbiljan rad u budućnosti i tu u tom pravcu ćemo se prosto u budućnosti kretati. Znači, negde ono što je sad samo eto prosto potvrdilo, znači ono što nas je skupilo je svest u tome da želimo da damo svoj doprinos. Kroz prošlo smo se trudili da taj doprinos bude što jači, što efikasniji kroz ogroman broj primjera, a u budućnosti ćemo se truditi da stvorimo prostor da mnogo veći broj građana osjeti da i oni se pitaju za nešto i da mogu kroz rad na jednom lokalnom nivou da utiču na promjenu kompletnog stanja u društvu. Jedino jedan takav pristup može, po našem mišljenju, da proizvede jednu vrstu novog oduševljenja, novi pokret unutar narodu, unutar našeg naroda, i na taj način prevlada se ova stravična apatija i ravnodušnost. Skoro sam imao baš priliku da kažem jedan fantastičan s jedne strane, s druge strane frapantan podatak i činjenicu da zaista u ovom trenutku mnoge mlade ljude više interesuju oni podaci ko će izaći iz kuće velikog brata ili ko je pobedio operaciji Triumf, nego šta se dešava samo na 200 km od njihove kuće. Znači, to je potpuno jedan razbijen sistem vrednosti u kome nema ni minimalne empatije koju karakteriše jednu zdravu zajednicu. Mi želimo prosto da orijentire koje bi nam pomogli da napravimo ponovo zdravu zajednicu do kraja otkrivamo, i to je nešto što sam za početak prosto želao da kažem. A mislimo da jedini pravi put u ovom trenutku jeste da se krene napred, zaista, ali tako što ćemo se pre svega vratiti sebi, odnosno onome što je autentično u našem biću, da tako upoznati sa sobom i sa svojim identitetom nećemo imati problema u razgovoru, u dijalogu, u susretu sa bilo kim drugim.
Zatim je o ljudima kojima će biti uručene povelje slobode govorio Vladan Glišić.
Dobro večer, posle ovog Radovanovog izlaganja ja ću vas pozdraviti u ime redakcije Srpskog sabora Dveri, to je redakcije časopisa Dveri Srpske. Radovan je kao predsedavajući Srpskog sabora Dveri govorio o samom našem radu i motivima okupljene. Ja ću vam nešto reći o samoj povelji slobode, nagradi koju smo ustanovili, i ovo je već druga godina kako se ta nagrada uručuje, a ustanovljena je kao nagrada Srpskog sabora Dveri. Imali smo potrebu da je nazovemo povelja slobode, jer kao što dobro znate, nas često u javnosti napadaju kao izrazito nacionalnu organizaciju, čak nacionalističku, što mi kao organizacija koja baštini svetosavske vrednosti ne smatramo da smo nacionalisti, jer je to jedna od ideologija koje su pokušale da usreće svet i naravno to nisu ni uspjeli da urade. Svetosavci, hrišćani, ne mogu biti robovi ideologija, pa tako i nacionalističke ideologije. Zato smo i hteli da bi se malo i ogradili od te nacionalističke etikete koja nam je data, hteli smo da se naša nagrada zove Povelja slobode. Zato što smatramo da svaka borba za svetosavske i vrednosti koje mi smatramo da su iskonski hrišćanske, jeste pre svega borba u socijalnom, društvenom smislu za slobodu ličnosti. Tako da i ova povelja je dobila naziv Povelja slobode, a samim tim smo hteli da i one koji bi je poneli, posmatramo kao ljude koji su dali svoj doprinos na tom slobodarskom putu i našeg naroda, pa i cele humanističke civilizacije. U tom smislu je još prošle godine dobitnici naše povelje slobode su bili dekan Mašinskog fakulteta gospodin Miloš Nedeljković i francuski pukovnik Patrick Barillot, pošto je zamišljeno da se povelja deli jednom strancu i jednom našem građaninu. Naravno, morali smo da nagradimo prošle godine i dekana Mašinskog fakulteta kao čoveka koji je tribinu na Mašincu četvrtkom odbranio sve ove godine dok nam je omogućavao da tu tribinu nosimo, a ta tribina jeste bila jedan dah slobode u trenucima kada mnoge misli koje su sa te tribine izrečene nisu mogle da se čuju u medijskom prostoru. Također, što se tiče francuskog pukovnika Patrika Barillota, znate da u vreme NATO bombardovanja i uopšte inače se pokazao kao prijatelj srpskog naroda i čovjek spreman da rizikuje mnogo od svog statusa u Francuskoj da bi pomogao Srbima. A Srbi su narod koji je u zadnjih 20 godina, a i ceo 20. vek, bio često na braniku slobode. To je bilo prošle godine. Ove godine povelju slobode će poneti u ime kao domaći građanin, znači sa našeg prostora, gospodin Predrag Dragić Kijuk, naš poznati pravoslavni publicista i čovjek koji je u medijskoj javnosti malo poznat, ali u stručnim krugovima i u krugovima naše kulturne nacionalne javnosti je vrlo poznat kao čovjek koji je mnoge vrlo zanimljive, vrlo hrabre kulturološke akcije pokretao. Jedna od njih je samo, gde htio bih da vas podsjetim na izdavanje slova o srpskom jeziku koje je štampano na 5 jezika 1998. godine u tiražu 300.000 primjeraka, a to slovo o srpskom jeziku je bila prva lingvistička hrabra akcija protiv svojatanja srpskog jezika od nekih drugih naroda u regionu. To je samo jedan ilustrativan primjer vezan za Predraga Dragića Kijuka, a na samoj tribini 5. februara na Svečanoj akademiji na Mašinci ćete čuti i druge razloge zbog čega smatramo da taj čovjek zaslužuje, čovjek koji nam je mnogo pomogao u našem radu i koji ima hrabrosti koju često naši stari intelektualci nisu imali, da pomogne mnogim mladim organizacijama autentičnog nevladnog sektora da se bave ovim kulturološkim radom koji mi radimo. Što se tiče čovjeka koji nije više među nama i koji nije Srbin, a mnogo je značio za i slobodu u svetu i za svetosavsku kulturu i za naš narod, to je Aleksandar Solženjicin, on će, njemu ćemo uručiti, to jest ne njemu, nego njegovim predstavnicima, ali to će biti predstavnici Ruske ambasade u Beogradu, uručit ćemo tu nagradu. A, imali smo, kada smo se odlučivali o tome, malo problema u smislu da ne bude pretenciozno da Srpski sabor Dveri dodeljuje posthumno nagradu Aleksandru Solženjicinu. Nismo mi neskromni ljudi i nismo ljudi koji mislimo da smo neka, jeste da je 10 godina rada jednog ovakvog časopisa i vidjet ćete u svim tim materijalima što smo sve uradili u gomili srpskih diskontinuiteta, to jeste jedan uspeh, ali nismo dolgo sujetni i gordi da pomislimo da mi imamo pravo da nagrađujemo ljude kao što je Aleksandar Solženjicin. Međutim, s druge strane, argument je bio taj da je bilo potrebno da se još jednom i po ko zna koji put podstakne i da se podsjeti naša javnost na značaj Aleksandra Solženjicina. Naš broj, mi smo 2 broja časopisa posvetili gospodinu Solženjicinu, jer smatramo da je on neka vrsta one tradicije u ruskoj kulturi, opšte čovečanskoj kulturi, koju je svojevremeno baštinio Dostojevski. Smatramo da taj čovjek koji je prepoznao i preživio totalitarizme sovjetskih gulaga, koji uspeo se izbori sa jednom velikom egzistencijalnom problematičnom bolešću kakva je tumora. Tumor je inače bolest koja mnogo simbolizuje čovjeka u 20. i 21. veku. Čovjeka koji je u vreme disidentske karijere imao hrabrosti za zapadu i zapadnim vrednostima prepozna mnoge totalitarne elemente i da to im kaže u lice. Čovjeka koji je potpuno razumeo pravoslavnu baštinu i to ne kao baštinu tradicije, nego kao, ne kao jedan sistem koji zatvara čovjeka, već kao jednu slobodarsku tradiciju. Da su to razlozi zbog kojih mi često moramo podsjećati naš narod na značaj Solženjicina i ne samo naš narod nego i svjetsku javnost. Tako da smo preskočili tu barijeru pretencioznosti samo zato da bi na ovaj način poslali ponovo signal o tome koliko je Aleksandar Solženjicin značajan za našu i svjetsku kulturnu baštinu. To su otprilike razlozi zbog kojih smo se upustili u ovu malu avanturu. Još vi ćete imati prilike da svemu tome čujete kada budete došli na našu svečanu akademiju na Mašincu 5. februara u 19 časova. Svi ste pozvani, ovu večerašnju konferenciju za štampu smo i organizovali zato što je ovo prilika da malo prijateljskije i opuštenije atmosferi sa medijima razgovaramo o svemu ovome, dok će tamo svečana akademija podrazumijevati jednu drugu dinamiku. Tako da ovaj deo sad možemo neformalno da nastavimo sa vašim pitanjima, razgovorom i svemu ostalom što vas interesuje. Hvala vam što ste došli.
Posle se poveo razgovor sa novinarima kada se čulo novinarsko pitanje.
Što vi konkretno da preduzmete u vezi statuta Vojvodine?
Odgovorio je Vladan Glišić.
Mi smo krenuli kampanju oko statuta Vojvodine u meri u kojoj mi možemo. U stvari, mi smo tu više pomoćnik. U celu kampanju suštinski vodi Nova srpska politička misao. Oni su i taj sajt koji se zove Nema šale postavili vezano baš za... I već je odrađeno, ja mislim, jedno 10 tribina što po Vojvodini, što po ostalom delu Srbije. Mi smo pomagali vezano za pravni fakultet u Beogradu i pravni fakultet u Nišu. I to je pokušaj, kao što mi inače pokušavamo, da ne idemo sa drugčije nego samo kao sa javnom raspravom. Da pokušamo da učestvujemo u otvaranju jedne ozbiljne javne rasprave koja je definitivno izostala po pitanju statuta Vojvodine. I mislimo da tako ozbiljno pitanje, pogotovo posle ovog negativnog iskustva 20. veka, kada je srpski narod bio često na udaru raznih secesionizama i separatizama koji često nemaju nikakav ozbiljno utemeljenje u potrebi naroda na prostorima gde se cepala država. Smatramo da je alarmantno da se tako bitna stvar desi bez neke ozbiljne javne rasprave i mi sad pokušavamo da zajedno sa novosrpskom političkom mišlju isprovociramo tu javnu raspravu. Isto nemamo iluzija da mi imamo ogromnu snagu da to uradimo, međutim iskustvo sa kampanjom protiv novih ličnih karata digitalnih koje su htjeli svoje vremena da uvedu nam pokazuje da ipak i ovako pod znacima navoda nejake nevladine organizacije imaju mogućnost da izvrše pritisak na vlasti da se neke stvari malo bolje urade. Tako da je to u stvari motiv zašto učestvujemo u cijeloj toj kampanji. Kao i o ulazku Srbije u Evropsku uniju, tako i o pitanju statuta Vojvodine i mnogih drugih bitnih strateških pitanja za ovaj narod smatramo da je neophodno imati ozbiljnu javnu raspravu.
Glišića je dopunio Radovan Tvrdišić.
Inače mislimo da je i to jedna od onih prećutanih tema koje u suštini su vrlo problematične, a potpuno su medijski jednostavno skrajnuti sa tog nekog glavnog medijskog toka. I mi jednostavno želimo da napravimo tu vrstu balansa i da ih otvorimo. Tako imali smo kampanju u Evropskoj uniji, prošli 42 grada sa jednom jedinom željom, dajte pružimo jednom prosječnom potrošaču informacije građanima Srbije mogućnost da vidi drugu stranu priče. Pa kao slobodan čovjek nekom kaže da to je ono što sa čim se slaže ili ono sa čim se ne slažem, ali imamo paradoksalne situacije i to smo imali kroz svoje iskustvo baš u toj kampanji, da je tada zaista mnogi ljudi više interesovalo kako će i gdje će ići na letovanje u Grčku, što smatrali da je to bitnije i prioritetnije za njih nego odluka koja se tiče i njih i njihove porodice na kraju i njihovog naroda, odnosno države u kojoj žive, odnosno da li ćemo i kako ući u Europsku uniju. I mi smo smatrali da to jednostavno nije baš potpuno normalno i želeli smo da tu priču otvorimo. Malo jeste bio disbalans, to moramo biti do kraja iskreni, u samom časopisu bilo je više tekstova koji su bili kritički nastrojeni prema Europskoj uniji, ali je bilo i tekstova koji su bili afirmativni, jer smo tu negdje pokušali da napravimo ono što mi smatramo balansom, zato što takva tema nikad nije bila ni otvorena na ovaj način, znači kroz formu jednog od osnovnih mehanizama u svakoj ozbiljnoj demokratiji, a to su te javne rasprave.
Upućeno je novo novinarsko pitanje.
Držali ste tribine na Mašincu, držali ste tribinu 42 rata. Kakva su poređenja, ne znam, znači, predstavnica i Srbije iznutra?
Odgovorio je Radovan Tvrdišić.
Specifične su, znači, tu stvari. Znači, na Mašincu dolazi dosta ljudi koji nas već znaju u kontinuitetu i dosta su upoznati sa onim čime se mi bavimo i sa fenomenima kao što su bili Veliki brat i lične karte i tako da tu ljudi već unapred znaju šta otprilike mogu dobiti, imaju neku vrstu očekivanja od toga šta će se desiti na Mašincu, neku vrstu očekivanja. Dok u unutrašnjosti, osim na mestima gdje imamo neku vrstu delatnih tih naših ogranaka koji rade, većinom ljudi su potpuno neopoznati sa temom i to u stvari otvara jedan pravi prostor za ono na čemu svo vrijeme forsiramo. Znači, želimo da otvorimo tu vrstu dijaloga. Znači, pokušavamo da kažemo da imamo svoj stav, ali se izuzetno trudimo da budemo konstruktivni i da ne namećemo, i to nas izuzetno iritira, ta vrsta medijskog nametanja određenih trendova, stavova i ta osjećaj da po neki put ne razgovaramo sa čovjekom nego sa trodimenzionalnom projekcijom određenog programa televizije i mi prosto smatramo da mladi čovjek kojima se najviše obraćamo, bez obzira što mi više nismo ti, toliko mladi ljudi, prosto u sebi mora da sačuva tu vrstu jednog pozitivnog bunta i radoznalosti, a onda nek donose odluke sami. I to je nama cilj, gdje god se pojavimo i unutrašnjosti, a na Mašincu je malo drugačiji, također puno mladih ljudi, ali već su ovako, da kažem, očekivanja dosta jasna od toga šta će se dešavati.
Oglasilo se još jedno novinarsko pitanje.
Da li su nas medija otvorena za vas?
Ponovo je odgovorio Radovan Tvrdišić.
Vrlo, vrlo slabo, što kažu, procenat uspješnosti je minimalan, posebno na nacionalnim frekvencijama. Znači, ono što je jedna vrsta pravila, znači, mi smo preko 120 tribina uradili na Mašincu, za svih 120 tribina mi smo prevestili sve što postoji od štampanih i drugih medija i mislim da bukvalno nismo imali jedan ili dva komentara značajnijih. Postoje nešto što su lokalne televizije, neki manje značajni medije, ono što je suštini najgledanije, najslušanije, vrlo, ajde kažem, ravnodušno prema tome što radim, iako smo imali tribine koje su morali da izazovu pažnju, znači u jednom trenutku su kod nas bili predstavnici svih najvećih religijskih zajednica i pričali na temu oko koje smo se svi našli, jedan veliki podloga, znači bila je tema odbrana porodice i tu je bez ikakvog problema, ne ulazivši u te dogmatske priče, moglo da se čuje šta misli Isa Kasija kao predstavnik kao vrhovni rabin ili Adem Zirkić ili Hočeo, znači najznačajnije religijske i naravno naš jedan od vladika, ali suština je da je potpuno jedan dobar konstruktivan dijalog mogao da nastane, a to je bilo prečutan. U trenutku kada bi nije bilo ništa specijalno zanimljivo, znači ni takva vest nije prošla. Tako da postoji jedna vrsta tendencije da se takve stvari prečutkuju. S druge strane, lokalni mediji, neki manji, počinju da pokazuju nešto interesovanje, evo i ovo što je neka vrsta početka jednog naše pokušaje da još značajnije iskažemo svoje stavove, pokazuje da se neke stvari ipak polako menjaju, ali eto, to je realno, takva je sad prosto naša stvarnost. Na nacionalnim frekvencijama je vrlo teško, osim u poziciji jednog vrste osuđenika na optuženičkoj klupi koji mora da brani najteže moguće nacionalne stavove u dva minuta unapred zadatoj medijskoj šemi, gdje je vrlo teško plasirati nešto pozitivno i da je vrlo teško izaći tog stereotipa o ultrakonzervativnoj zatvorenoj, ne znam kakvoj organizaciji, jer prosto je mnogo, mnogo unapred regulisana pravila borbe, ali to su stvari za koje prosto moramo prihvatiti i to je to.
Neka pitanja razjasnio je Vladan Glišić.
Samo da ne ispadne, da pojasnimo, kad kažemo značajni, neznačajni, mislimo na gledanost u smislu, stvarno sa nacionalnim medijima, elektronskim nacionalne frekvencije smo imali problem. Može se tu negde uzeti u obzir i to da je Beograd grad u kome stvarno ima puno događaja, može se uzeti u obzir nekada da mediji često imaju senzacionalistički način pristupa, to mi kao organizacija u principu izbjegavamo. Znači mi nismo organizacija konfliktna, mi izbjegavamo da konflikt otvaramo, sem kad to stvarno mora se uraditi zbog same teme i zbog samog stava. Ali je realno elektronski mediji sa nacionalnom frekvencijom su nas prilično ignorisali, a sad ovo što je Radovan rekao i ne samo ovo, nego još par takvih konkretnih primjera gdje nije bilo drugih medijskih događaja, gdje sam događaj po sebi medijski bio vrlo provokativan, a desi se da nas ne objave, to je već samo po sebi bila alarmna sirena gdje smo mi mogli da shvatimo da se jednostavno ne dozvoljava organizacijama kakve smo mi, tako kakva su Dverija, koja se trudi da razbije te šeme ustaljenog šta znači ako ste organizacija vrlo jasnog srpskog opredeljenja, a ako ste organizacija jasnog pravosnog opredeljenja, onda vi ne možete biti neko ko normalno civilno komunicira, ne možete biti neko ko je tolerantan i ostao, ako to rušite kao koncept, vi onda pravite problem. I mi mislimo zbog toga smo na neki način bili malo gurnuti u stranu. Dobra je prilika da i ovih 10 godina kad budemo slavili, da nas demantuju, da dođu i da se ispostavi da, da ne postoji ta barijera prema nama.
Možete da te više se nudite.
Da, mada kad pogledamo, može se desiti ono što je inače bilo karakteristično i u vremenima kada je bila malo jača medijska cenzura, mada je uvek teško praviti razliku između toga šta je manja, šta veća medijska cenzura, da oni mediji koji sad ima dosta po Srbiji, u lokalu, na regionalnom nivou, štampani mediji i ostao, da će dobijati sve više na značaju baš zato što ulazimo u vreme ozbiljne, ne samo ekonomske, nego i društvene krize, gdje će ljudi po prirodi stvari okretiti glavu kao onome što daje alternativu. Tako da je ovo malo, evo, od jedne poznacije navoda beznačajne nevladine organizacije upozorenje globalnim elektronskim medijima da obrate pažnju jer može se desiti da ne budu aktuelni ako ne budu pratili šta se dešava na jednom drugom fonu koji obično se ne maruje.
Postavljeno je novo pitanje. Ponovo je odgovorio Vladan Glišić.
Da, sasvim regularno s tim što smo krenuli da ih radimo tako što realno sad u trenutku mi u ovom imamo bar na 3-4 univerzitetska centra paralelno nam idu tribine, a imamo u Nišu, imamo u Čačku, u Kosovskoj Mitrovici, u Novom Sadu, u Beogradu i mislim da ćemo uskoro od sljedećeg semestra krenuti u Kragujevcu.
Dopunio ga je Radovan Tvrdišić.
Znači ljudi nas najviše prepoznaju po tribinama, iako je to sad samo jedno od, ajde kažem, 15 raznih sredstava u kojoj u stvari mi delujemo. Nekada, kada smo počinjali, u suštini su bili cilj našeg delovanja, jer je to davalo do znanja da ta organizacija jeste živa, da nije virtualna. Međutim, sada postoji toliko nekih paralelnih projekata, da je to samo jedno od nekih naših instrumenta kojima se u javnosti vidimo, naravno vrlo bitno, ali ne i ključno, jer sada, vidjet ćete i tu, imamo nekoliko vrlo značajnih akcija, kao što je ova srpska mreža, gdje pokušamo da jednostavno umrežimo razne srpske organizacije, da nađemo model kako da tu vrstu dobre volje o kojoj sam ja pomenuo, koja postoji kod ljudi, kako da je pretvorimo u neko konkretno dobro delo. Jer mislimo da je neophodno u ovom trenutku ta vrsta društvene solidarnosti koja je potpuno izgubljena i koja se ne može vratiti nekim ekonomskim merama. Prosto su neki obrasci zajednice na neki način dezavuisani i mi mislimo da je neophodno raditi nešto konkretno da se ponovo vrati ta vrsta solidarnosti koju zajednici neophodno da bi se nešto iznutra probudilo. I u tom konceptu ta naša asocijacija pravoslavno nacionalnih se u stvari koristi za to. Dobili smo, na primjer, tu, ajde kažem, plaketu, ali to nije sad razlog za hvalu, nego prosto da kažemo šta može jedna asocijacija pravoslavno nacionalnih organizacija, znači može da pomogne svojim braći ili svojim sunarodnicima na Kosovu kroz konkretne akcije. Znači, neprestano se trudimo da uđemo neku priču šta možemo konkretno da uradimo, jer ako to ne bismo radili, ni po čemu se ne bismo razlikovali od onih koji svo vrijeme izuzetno dobro analiziraju čitavu situaciju, ali ništa konkretno ne čine. Mi pokušamo stalno neki put više uspešno, neki put manje, ali to su napravimo korak više u tom konkretnom pravcu. Mislim da je to jedna osobina koju smo mi kao narod negdje izgubili, tu vrstu preduzetničkog duha koja nas negdje krasila, i da je to moguće raditi, ali ako ponudimo neke modele, kako je moguće da ljude nekom lokalu probudi. To je ono što sam negdje u toku rekao, postoje ogroman jaz između volja i potreba ljudi koji se negdje u periodu izbora vidi tako što oni glasaju za nekog, međutim kako se završi izbor i mogućnost da oni utiču na bilo koji način se potpuno razbija. Znači, postoje određene nevladine organizacije koje imaju metodologiju, ali većina ljudi nema način da svoje mišljenje, svoj stav, svoju volju negde javno na neki način izjasni, da se izjasni o tome, i mi negde pokušamo i njima da damo prostor da kažu svoj stav, jer to negde pojačava tu našu potrebu, u stvari tu potrebu našeg društva za homogenizacijom, za aktivnim učestvovanjem ljudi. Tako da sada je, znači, osim tih tribina, postoji kao asocijacija, koordiniramo u srpskom mrežu, imamo te svetosavske škole, što je jedan vrlo zanimljiv projekat gdje naše nezavisne intelektualce koje nisu vezane tim dnevno-političkim i negdje sipačićančijskim interesima koji su obično u politici dominantni, znači da ih usmerimo na naše centre u dijaspori, da mladim ljudima koji su radoznali, koji žele da čuju elemente svog identiteta, znači da smo poznani i sa svojom duhovnošću i sa svojom istorijom i sa svojom kulturom, i jednostavno se trudimo da im omogućimo prostor i mesto i tim mladim ljudima i tim prećutanim intelektualcima da kroz te svetosavske škole se učini nešto konkretno i nešto dobro. I to je, na primjer, nešto što sad ljudi prosto ne znaju kroz tribina, to mi radimo još mnogo toga, kao što je 41. broj časopisa, kao što je čitava jedna digitalna produkcija koja ide na lokalnim televizijama, znači sve ono što ljudi negde ne vide, kao što je i sajt, i prosto taj rad koji je Vladan pomenuo na univerzitetskim centrima.
Upućeno je još jedno zanimljivo novinarsko pitanje.
Izvim se, da li ste vi član neke stranke?
Odgovorio je Radovan Tvrdišić.
Prosto kod nas, to je sad dobro pitanje, zato što kod nas postoje ljudi koji jesu članovi.
Da.
Znači, postala je u samom startu dilema kako ćemo mi kao organizacija funkcionisati, da li ćemo mi prihvatiti ljude koji su i u nekoj stranci, i onda smo shvatili da mi treba da primjenimo ne stranački, nego nadstranački princip. Prosto dobrih ljudi koji žele da daju neki svoj doprinos ima svuda, i mi ne smemo sebi dozvoliti da se na taj način ukalupljujemo. Znači, postoje i ljudi koji su u strankama, ali je bitno da oni pred sobom imaju neku vrstu potrebe da rade nešto što nacionalno interesuje, i mi takve ljude prosto ne uslovljavamo. Nije ključna stvar da bi se angažovao da li će biti neko nacionalno stranka, nego da li ima dobre volje ili ne. Tako da ima i ljudi koji su bili pri strankama.
Dopunska objašnjenja dao je Vladan Glišić.
Otprilike ovako imamo ljude, pogotovo na lokalnom nivou, ljude koji su, zanimljivo je obično, stranke koje nisu po znacima navoda naklonjene ovakvom konceptu, na primjer iz demokratske stranke G17+, bilo je naravno ljudi iz ovih nacionalnih stranaka po znacima navoda, Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije. Sve te stranke u principu nama realno najviše nas prepoznaju mlađi ljudi, ljudi na nižem nivou stranačke hijerarhije. Ali šta je bitno? Mi smo inače naš stav zauzeli baš po tom pitanju, pošto nas mnogi ljudi pitali kako se odnosite prema stranačkom aktivizmu i ostalo. Problem je što realno u strankama ima mnogo ljudi koji su spremni da ulože nešto u taj društveni koncept, u neki društveni angažman. Ali je problem što ono što je Dverima bilo vrlo bitno, da ne unose stranački duh u Dveri, nego ako Bog da da iz Dveri odnesu taj saborni duh u svoje stranke. Da postoje neki konsenzus i na kome ljudi bez obzira koje stranci pripadaju mogu da se prepoznaju oko nekih opštih i važnih društvenih tema i nacionalnih i vezanih za naš identitet. E sad, morali smo da napravimo jednu ogradu u odnosu do koje granice sa kojim strankama može se sarađuje. Nismo hteli da pobrojimo stranke zato što i sami znate da se ti stranački programi i odnosi vrlo često menjaju od izbora do izbora. Ali nam je vrlo bitno bilo da označimo da nećemo moći da sarađujemo sa strankama koje imaju jasan stav po pitanju ocepljenja Kosova u smislu da podržavaju otimanje ne samo Kosova nego bilo kog dela teritorije Srbije, koji rade na tome da se prekinu veze i komunikacija među između srpskog naroda na balkanskom prostoru i u regionu.
Vaši cilj,
da, s obzirom da ono što su naše strateški ciljevi, ako stranka baš otvoreno radi protiv toga, onda tu ne možemo da sarađujemo, bar ne sa zvaničnim institucijama te stranke. Zatim ono što je rađenje ozbiljnih aktivnih kampanja protiv Srpske pravoslavne crkve, što znate da neke stranke rade, i ono što je vrlo bitno. Pa imate stranke koje, ne bi sad da prozivam konkretno stranke, ali imate stranke koje imaju vrlo jasan stav prema nekim crkvenim velikodostojnicima i ne samo prema crkvenim velikodostojnicima, pošto to je već lični stav, nego prema institucijama naše crkve i nekim procesima, recimo kad naša crkva i naš patrijarh se ozbiljno izjasne po pitanju abortusa, to je čedomorstva, onda imate stranke koje vrlo jasno zagovaraju to i zabranjuju takav stav naše crkve koji je u principu hrišćanski. Tako da tu smo imali te neke ograde, nismo hteli da pobrojimo stranke, da ne bi ispalo da mi sad vodimo antistranačku kampanju ni protiv jedne stranke, ali smo samim tim signal poslali i u javnosti našim ljudima da projekte koje mi radimo kao projekte ne možemo raditi sa strankama koje zauzmu takav stav. E to je prilike bila.
Na nove podatke ukazao je Radovan Tvrdišić.
Samo još jedno čisto da razjasnimo vezano za taj pokret za život koji sam pročitao, jedna od velikih stvari koje godinama pokušavamo da na neki način plasiramo javnost. Tu se vidi neka vrsta tog našeg afirmativnog stava. Znači, mi to ne govorimo, nemojte raditi to, abortus je smrt, nego pokušavamo da mladim ljudima pružimo mogućnost da upoznaju da je to dete, onaj se utrebi pre svega lepota, pa onda da ima punu svest o tome šta se zaista dešava, a ne ulazimo u to da ga na već unapred stavimo na neku ženičku klupu, ti si grešnik, ne, nego prosto znaju šta zaista sve to jeste, pa donesu odluku u tom smislu kao slobodan čovjek. I tu smo pokušali baš izuzetno afirmativno da nastupimo, da ne odemo jednu vrstu krajnosti koja može da zastraši i na potpuno suprotan efekat, nego jednostavno, eto, i tu imate priliku da znate da to nije samo čišćenje, već da je to nešto drugačije, malo dublje, malo mnogo lepše i tako da prosto ima i tu vrstu perspektive. Tako da se i tu vidi taj neki naš pokušaj, koji naravno ne mora da bude potpuno uspešan, ali naš pokušaj da budemo afirmativni negde način na koji delamo i da budemo konstruktivni. Mnogo puta smo znali na neki način da pohvalimo i određene ljude i organizacije sa kojima inače nemamo izuzetno blizak, zato što su sami potezi kao takvi u redu i korektni.
Dopunio ga je Vladan Glišić.
Lično pokret za život je koncipiran kao afirmativan u smislu promocije lepote rađanja, braka, porodice. E sad, u stvari zato smo ga nazvali kao pokret za život, pri čemu moramo odati priznanje zapadnim religijskim zajednicama, pre svega rimokatoličkoj i protestantskoj, jer su oni razvili taj koncept pro-life kampanja. Mi naravno imamo puno problema u komunikaciji sa njihovim konceptima, ali ono što je dobro prihvatamo, a to je pro-life kampanja koju su oni osmislili, već decenijama vode borbu na zapadu protiv te kako je Papa Vojtila nazvao kulture smrti, koja promoviše sve one negativne vrednosti koje čovjeka u principu dovode u situaciju da se odriče svoje slobodarske i ličnostne suštine. E sad šta je tu bitno, mi kad kažemo afirmativno, to nije samo zbog, to jeste medijski, jeste marketinški dobro, međutim suštinski je to pravi pravoslavni odnos prema tim stvarima. Znači, to je ono zbog čega što smo primetili da u celoj toj pro-life kampanji koja dolazi sa zapada fali. Znate, tamo imate vrlo agresivne kampanje protiv lekara koji vrše abortus, protiv, jer smatramo stvarno da tu treba ljudima reći, znači čedomorstvo, a vi sami imate slobodu da odlučite šta ćete s tim, ali nemojte da sutra dođete u situaciju da niste znali. Jer stvarno mi imamo jedan period ozbiljno, pogotovo je teško, mi smo tu gledali da i devojke tome da budu pro-life. I baš časopis je jedan bilten koji smo pripremili baš u skladu te pro-life kampanje, to je pokreta za život, a imali smo inače 5 spotova koje smo uradili, koje nismo naravno mogli na nacionalnim frekvencijama pustimo, ali po lokalu su išli baš vezano za promociju lepote rađenja, evo upravo da taj pokret za život. I tu je taj pokušaj da nađemo, da objasnimo da stvarno svetosavski u našem korenu način pogleda na svet, a pravoslavni u jednom univerzalnom ima vrlo mnogo mogućnosti da čovjek u 21. veku pomogne da se shvate neki odnosi u društvu. To nije ipak samo jedna muzejska vrednost, već je to vrednost, sistem vrednosti koji stvarno može poslužiti čovjeku u 21. veku.
Postavljeno je još jedno zanimljivo pitanje.
Mislim da je neko od vas dvojice pomenuo svetosavski put. Šta bi to danas bio svetosavski put?
Svetosavski put u savremenim uslovima definisao je Radovan Tvrdišić.
To je ono što u stvari Možda je to najbolje suština onoga što mi pokušavamo stvari dvore. I ono zašto zaista verujemo da jeste neka vrsta onoga zašto stvari sve ovo radimo. Prosto imamo utisak da je u našoj istorijskoj prošlosti, duhovnoj i kulturnoj prošlosti, toliko obrazaca koji su nama potpuno kao biću narodu jasni, potrebni, ali da nisu prilagođeni vremenu u kome živimo i da je pravi put prilagoditi ono što je suštinski vrednost samo po sebi, nešto što i proističe iz onoga u što mi verujemo, pretočiti u jedan jezik i jedan modalitet koji će biti razumljiv za nove generacije koje ne razumeju. Ne možemo pričati mladim ljudima sa jezikom bogoslovskim, sa jezikom potpuno nerazumljivim, ne možemo njima pričati o metanoji, ali možemo pričati o radosti života, o novom oduševljenju, o novom životnom smislu. Sve su te obrasci koje ne može da ponudi samo priča o Evropskoj uniji, nego mora nešto dublje. Tu vrstu jedne unutrašnje mobilizacije mora da se ostvari na jednom dubljem cilju, širem cilju, znači na jednom novom životnom smislu koji se sada tako jasno vidi da nedostaje mladoj generaciji i zbog čega je opet ta vrsta velike apatije koja ajde negde u narodnom, na širem nivou, može da se razume, kod mladih je vrlo teško da shvatite kako je moguće da čovjek od 17-18 godina bude tako apatičan, flegmatičan, nezainteresovan. E, mi mislimo da je to vrlo jasno. Evo što znači konkretno obrazac. Moba, na primjer, moba znači zajedničko dobro delo, po nekoj definiciji. U nekadašnjoj prošlosti to je bilo najčešće pomoć manastirima, neka vrsta zajedničke akcije gdje vi pokazujete svoju ljubav prema bližnjim, prema zajednici kroz neko dobro delo. U sadašnjem vremenu, vremenu modernom, moba može da znači sve ono što pomaže nekom u našem okruženju da se boje. Pomoć višečlanoj porodici, koji će neka mala zajednica, samo zato što se sabrali i poželjala da učini nešto dobro, je jedna mala moba. I mi želimo da pozovemo ljude da svi budu deo neke mobe. Da na taj način pokažu da mi kao zajednica još uvijek možemo, imamo mehanizme da pokažemo da smo zajednički deo nečega i da tako stvorimo to što je vrlo bitno, taj novi osjećaj društvene solidarnosti koji se nažalost institucionalno ne može sada stvoriti. Jer su institucije na ovaj način ili inertne ili nezainteresovane ili prosto nemaju mogućnosti time da se bave, ali mi ne želimo da napadamo institucije, jer bi to već bilo kriticizam, nego da sve što u našoj moći damo da plasiramo te modele, eto to je na primjer mobe. Mislim, ovo koji su koristili kao radne akcije,
da.
To je taj model koji su oni koristili neki. Znači, sad mi treba nađemo model kako da u ovom vremenu kroz te mobe saberemo to. I od mladih, i uopšte svih generacija, da kažemo, svi ste vi sa nekim smislom možete dati svoj doprinos. Niste potpuno obezuđena individua koja nema veze ni sa čim, nego ste deo jednog većeg, jedne veće celine i to je zaista činjenica. Gde imamo takve vrste zajednice koji hoće nešto da radi, mnogo je bolja i atmosfera i duh i prosto optimizam je mnogo veći nego u ovim drugim organizacijama gde se na primjer ništa ne radi. Ili sredinama gde se ništa ne radi, gde je samo jedan sveopšti lament na strašnu situaciju.
Ima nekih primjera recimo?
Pa ima, evo upravo. Da, ima. Znači, imamo, na primjer, baš to ono što pokušavamo, na primjer, kroz ovu našu srpsku mrežu. Ljudi iz Čikaga su, na primjer, organizovali tako što smo se dogovarali jednu vrstu male humanitarne akcije koje s njima prosto pomogla da se mnogo bolje osjećaju, konkretno su dostavljena negde sredstva, a mi želimo da pokažemo da u ovom trenutku postoji Srbin iz Čikaga koji je zainteresan za Srbiju, za sudbinu svog sunarodnika na Kosovu, a da to treba da zna i Srbin iz Australije, da se to desi. Znači ono što negde na ličnom planu može da bude neskromno, na kolektivnom je takako potrebno, da osjetimo da postoji unutrašnja snaga i potreba ljudi da nešto dobro uradi. E to su ti obrasci koji su stvari svetosavski, ali mi moramo da nađemo modele da ih prilagodimo ovom vremenu gde je sve instant, gde je sve u jednoj kratkoj formi. Mi na kraju moramo i sami sebi da pomognemo da ovo ispričamo mladima na jedan još brži i kraći i uverljivi način, ali to je nešto što ćemo se mi suočavati i nadam se da ćemo davati još bolje odgovore.
Tvrdišića je dopunio Vladan Glišić.
Da, isto je vrlo bitno, pošto mi i kao organizacija i mi u našim govorima i nastupima insistiramo na srpskom narodu i na srpskom povezivanju, srpskim integracijama. A da Svetosavlje ne podrazumeva etnofiletizam, ne podrazumeva tu vrstu isključivosti, nego mi samo pokušavamo u jednom veku i vremenu u kome su Srbi kao narod izuzetno ugroženi, da budemo konkretni. Jer hrišćanin je onaj ko pomaže svojim bližnjima, a ne neko ko apstraktno voli ceo svet. Naši bližnji pripadaju jednoj kulturi, jednom jeziku, jednom narodu. I oni su trenutno kao taj identitet ugroženi. I mi zato prvo reagujemo kao Srbi. Ali svetosavlje ne podrazumeva srbovanje preko mere i srbovanje koje se ostvaruje na štetu drugih. Ne, ono podrazumeva odbranu svojih bližnjih koji govore jednim jezikom, pripadaju jednoj kulturi, ali isto tako bližnji su nam svi sa kojima u životu dolazimo u kontakt i prema njima imamo istu hrišćansku odgovornost. Tako da ova društvena preduzetnička akcija o kojoj je Radovan pričao, ona ne podrazumeva samo srpsku akciju i srpsku integraciju, ona podrazumeva jednu opštu društvenu konstrukciju koja je nama i kao narodu izuzetno potrebna. Kad kažem narodu, podrazumeva sve ljude koji žive na ovom prostoru i koji su ljudi dobre volje i koji su kao ličnosti pred Gospodom neponovljivi. Tako da mi iz te hrišćanske, svetosavske ukorenjenosti reagujemo društveno aktivno, ali ne samo kao srpski aktivizam, već to jeste jedan rodoljubivi aktivizam, on bez toga ne može da postoji, ali mora da preskoči tu granicu i da bude jedan opšti društveni aktivizam. Tako da su to neke, i mi inače kad govorimo među nama, mi mislimo da Dveri još uvijek, ne samo Dveri, nego pošto mi Dveri doživljamo kao sredstvo svega ovo o čemu smo pričali, ne kao smisao sam po sebi, nego svi oni koji se bave tim društvenim aktivizmom sa pozicija svetosavlja, hrišćanstva, pravoslavlja, srpskog rodoljublja, moraju da nauče da komuniciraju sa svojim okruženjem na način da neće pominjati to. Mi to još uvijek ne umemo, ali se nadamo će jednog dana uspjeti da osvojimo taj način komunikacije koji će omogućiti da nas svi prepoznaju tome šta želimo, a ne da imamo taj šum komunikacije gdje ljudi obično kad čuju aha, srbuju, ili mnogo pričaju pravoslavlja, da imaju jedan gaf prema nama. Nije to samo do njih, ima i na našoj strani greške, ali se nadamo da ćemo imati snage da se menjamo, razvijamo i da napravimo taj nivo komunikacije koji je izuzetno potreban u vremenu koji dolazi.
Usledilo je novo pitanje.
Mnogi smatraju da zapravo Srpska pravoslavna crkva govori kroz Dveri i da je to zapravo jedna organizacija za koje crkva u velikoj meri stoji. Koliko tome ima tačno?
Odgovorio je Radovan Tvrdišić.
Ja mislim da je to jedna od onako, da kažem, matrica u kojoj nastavljaju. Znači, mi smo zaista pripadnici Srpske pravoslavne crkve tako što smo kao ljudi eto, raznih profesija, prosto ljudi koji idu u crkvi, koji sajde u tom smislu liturgijski ljudi, ali nemamo nikakav specijalan status u odnosu na, znači imamo jednostavno blagoslov za svoje delovanje i smatramo da je vrlo opasno stavljati crkvu kao jedan poseban ugao u okviru koga se neke stvari rade. Znači, biti hrišćanin se može u svakoj delatnosti ako imamo jedan pravi i pošten odnos i prema sebi, prema bližnjima koji nas okružuju, i mi prosto sebe ne vidimo na taj način kao neku specijalnu jedinicu i ne znam šta koja promoviše prosto neke stavove Srpske pravoslavne crkve. Mi se čak trudimo da ne ulazimo čak ni u neke teme bogoslovske, jer smo mi laici, mi nismo sveštena lica i mislimo da je čak bespotrebno ulaziti u takvu vrstu rasprave. Znači, jednostavno sporovi koji se mogu dešavati unutar određene grupe i možda i svešteniki nemaju potpuno razumevanje, nas to kao laike ne treba da opterećuje. Znači, u datom trenutku mi ulazimo u crkvu i prepuštamo svešteniku da vidi da li je to što je u redu dobro i nije dobro, za to postoje ljudi koji su školovani da se time bave. Znači, naša se vera ne ispoveda na taj način što ćemo mi sad ulaziti u neki crkveni dijalog i držati ovom ili onom stranu, nego u tome kako ćemo živjeti ovaj život. Konkretan, jasan, u nekoj profesiji, da li ćemo dati neki svoj doprinos. Tako da je prosto to negde nešto što je nama zakačeno, zato što nismo imali mogućnosti da na takvu vrstu prosto eto neke prozivke reagujemo. Naravno da štitimo Srpsku pravoslavnu crkvu kao instituciju koja, ali definitivno je ona institucija koja sabira najbolje neke osobine i vrednosti koje smo kroz istoriju pokupili.